Jak milé jsou tvé příbytky. Hospodine zástupů, má duše touží. Ano, chřadne stezkem po hospodinových nádvořích. Mé srdce i tělo radostně volá k živému Bohu. Pane Bože, já ti děkuji za to, že tady dnes můžeme být, za to, že se můžeme scházet. Děkuji ti za to, že i přes situaci, která vládne v celém světě, tak přes všechna omezení, tak se zde můžeme scházet a ti, kteří zde nemůžou být fyzicky, nebo jim to něco nedovoluje, tak nás můžou sledovat. Tak ti děkuji za všechny ty možnosti, které máme. Jsem za to vděčný a děkuji ti za každého jednoho, který dneska přišel, který nás sleduje, který tebe zná a tebe chválí a v tebe věří. Amen. Jsem rád, že vás odsud mohu přivítat dneska v neděli. A nejen vás, ale i posluchače na internetu. A rád bych dnešní bohoslužbu začal zpěvem písní z křesťanských kancionálů číslo 6 Bůh je náš pán a král. Děkuji Martě za doprovod na varhany. A nyní přijdou slova oznámení, bude jich trošku víc. A ve středu, tuto středu, Elim organizoval výlet. Prosím o promítnutí obrázku, jestli máme. A jak by mělo jít vidět, tak se akce vydařila. Děkujeme manželům Kutým za dlouholetou věrnou službu mezi duchoci a přejeme, aby se dařily i další skvělé akce. Já to do toho trošku vsunu. Já jsem vás potkal ve středu, když jste přijeli autobusem na krajský úřad, jestli se nepletu, tak s některými z vás jsem se zdravil, takže jsem svědkem, že se akce dělá. Dalším oznámením pohovorech číslo jedna, tak, které byly o vizi sboru, budou hovory číslo 2 o interiéru, a to 4.10.2020 v 5 hodin 17.00 v Libresu nebo v hlavním sále, záleží na účasti. Chceme společně hledat Boží vedení v otázce využití prostoru modlitebny s ohledem na současné výzvy v celé společnosti. Pozváni jsou všichni členové, přátelé a sympatizanti tohoto sboru. Ještě den předtím, což je v sobotu 3., bude v Libresu v 17.00, taktéž 5 hodin, setkání sester s bratrem kazatelem Tiborem Márikem, na kterém se budou společně zamýšlet o službě sester a jejich poslání z pohledu revitalizace sboru. Všechny sestry jsou tímto zvány nejen na samotné setkání, ale i na kratičký výlet. Sraz bude ve 14.00, ve 2 hodiny odpoledne, před divadlem Antonína Dvořáka. Informace můžete zjistit u Aničky a u Marie. Pokud ty neznáte, tak Anička tady za chvíli nahoře bude, tak budete vidět, kdo to je. Dále máme plánované podzimní setkání členů Církve bratrské a uskuteční se 18.10., pravděpodobně hned po bohoslužbě. Za to se omlouvám, to jsem si měl před kázáním, před bohoslužbou zjistit u Marka Halfara, ale přečetl jsem si to až teďka, takže se omlouvám, jestli podám nějaké nepřesné informace, ale hned po bohoslužbě. Ano. A výroční zpráva za rok 2019, ano, bude doručena v tomto týdnu. 4., takže výroční zpráva za rok 2019 bude doručena 4. Dále bych rád vyřídil pozdravy od bratra Buby, které přivezl z Oder a ze Suchdolu, takže děkujeme bratrovi Bubovi a věřím, že můžeme jako sbor pozdravy poslat zpět do Oder a Suchdolu. Další oznámení. Manžel Aničky Pantokové vážně onemocněl, tak vás všechny prosíme za vaše modlitby a taky bych chtěl pozvat Aničku sem nahoru.
Já bych vám všem chtěla poděkovat za modlitby, které děláte pro mého manžela. Není to jednodušší, je to pořád těžší, ale díky modlitbám vnímám, že nás Pán Bůh vede a že nás posiluje. Tak moc děkuju.
Děkujeme Aničce. Možná jste překvapení, že tady dneska není Tibor Márik, náš bratr kazatel, tak celý tento týden slouží v Praze na ETS, na evangelickém teologickém semináři. Co ta zkrátka ETS znamená, jsem zjistil dneska před bohoslužbou, takže se to někdy hodí vést, člověk se dozví nové věci. A posledním oznámením poprosil bych manžele Roznovy, aby přišli sem dopředu. Manžele Roznovy jsou manžel již rok a 8 měsíců, jestli se nepletu, nebo tak nějak, jo, pamatuju si, výborně. A jsou v našem sboru, každopádně toto je jejich poslední neděle na dalších 6 měsíců tady a odjíždějí do Spojených států. A tak by nám chtěli něco na rozloučenou říct.
Dobré ráno. Tak, v úterý odletíme z Vídně do Ameriky, do Texasu, kvůli tomu, že Česko a Americko mají smlouvu spolu a ohledně daně, tak každý 9 let je to jednodušší nebo lepší, že abych trávil 6 měsíců mimo Česku. Tak je to smutný a šťastný zároveň, protože budete nám chybět moc a zároveň těšíme se na 6 měsíců s mou rodinou, mamkou a s mým sborem v Americe. Tak budeme je pozdravit a budeme se modlit za vás a těšíme se na to, jak můžeme vás pozbudit z Ameriky. A prosím, modlete se za nás, jaký jsme misionáři tady, jak sloužíme v našem sboru tady. Chceme žít podobně i v Americe. Mnoho lidí ještě potřebují tam Ježíše, potřebují učednictví. Tak prosím, modlete se za to, že za to, co děláme tady s vámi, že budeme ještě pokračovat v tom v Americe. A už se těšíme na vrácení a na konci března se vrátíme a už se těšíme na to. Tak můžete nám psát e-maily, nebo Facebook Messenger, nebo iMessage a dále ještě budeme v můžete nám dosáhnout a dále. Ještě něco o tebe?
Já takže bych taky chtěla poděkovat a prosíme za modlitby v Americe, až budeme tam 6 měsíců s totálně novými lidmi a novým sborem, tak aby to rychle uteklo, aby jsme se mohli co nejrychleji vrátit za vámi.
Right. Tak, děkujeme moc.
A my vás nechceme pustit bez požehnání, tak prosím, jestli byste mohli postat. Děkujeme ti, Pane Bože, za tyhle mladé lidi, kterým se zdal tak poznat. Děkuji ti za Jonathana, děkuji ti za Veroniku, děkuji za jejich manželství, Pane, za to, že oni patří tobě. A tak prosím, aby ty jsi byl s nima, kamkoliv půjdou, ať už budou tady u nás v této zemi nebo v USA. Prosím, aby se provázel, aby se dával pokoj, svoji moudrost, nadpřirozené požehnání a aby se to projevilo v jejich osobních vztahu s tebou i vůči sobě, i vůči ostatním lidem, aby našli ty, kteří jsou ztraceni, aby mohli poznat tebe, Pane. Tak to dáváme do tvých rukou a prosíme o to tvé boží požehnání na jejich cestách. Amen.
A poslední modlitelný prozba, můžete se modlit za mou češtinu za 6 měsíců. Můžu ještě mluvit s vámi a se vrátíme. Tak děkuji moc.
Z mojí strany je to pro oznámení vše. Pokud ještě někdo z vás by chtěl něco vyřídit nebo má něco, tak teď je příležitost. Pak, když někdo z vás nic nemá, tak dneska nemáme slovíčko pro děti. Pokud by náhodou někdo nějaké v záloze měl, tak to můžete dneska zkusit. Nikdo? Dobře, nevadí. Každopádně děti, ještě s námi můžete zůstat. Budeme zpívat s chválící skupinkou 2 písně chval a po těch 2 písních se můžete odebrat do besídky.
Já teda budu mít to slovíčko pro děti. Děti ještě nemusí odcházet, bude kratičké slovíčko. Děkujeme hudební skupince za pěkné chvály. Tak děti, poslouchejte, můžete zůstat sedět, kde jste. Určitě už jsem vám říkal o mém dědečkovi. Já jsem k němu strašně rád jezdil a musím se přiznat, že nejdůležitější, proč jsem jezdil za dědečkem a za babičkou, bylo, protože tam byl traktor. Bohužel, taková je pravda. A táta mě s ním naučil jezdit a já jsem strašně rád jezdil s traktorem. To byste museli vidět. Já jsem byl ochotný naházat plnou vlečku hnoje, jenom abych s tím traktorem a s tím hnojem mohl vyjet na pole třeba 50 metrů. A jednou si pamatuju, jel jsem s traktorem od strejdy sám, mohlo by mě tak 13 roků, Zetor, takový poměrně velký traktor, a jel jsem už sám nahoru a trošičku jsem si už myslel, že to už opravdu dobře umím jezdit s tím traktorem. Jsem měl takový dojem, že už jsem sám, jezdím po obci, bez značky, bez řidičáku, a tak si říkám, už seš, Marku, dobrý. Tak jsem jel nahoru, vyjel jsem k té usedlosti, kterou dědeček vlastnil, a byla cesta a na každou stranu byly pole. A jak se sjíždilo z té cesty, tak jak se sjíždilo na to pole, tam byla taková brázda. Tam bylo zase té ščudlovina, jetel česky, pardon. A tam, jak se sjíždilo, tak tam byla vlečka a byla tam stroj, který seče trávu. A já jsem byl malý, pořád jsem malý, a jak sedíte v tom traktoru, tak ta spojka šla strašně těžko. A všechny ty pedály byly kovové. A jak já jsem jel na trojku do té zatáčky, že to zvládnu, tak jak ten traktor skočil, tak mi ta noha z té spojky sjela a já jsem jel trošku rychleji a trošku jinudy, než jsem chtěl. A tak jsem žduchl do vlečky. Taková malá koňská vlečka. A ta vlečka jela v tom jeteli a vrazila, jak je ten stroj, který seče trávu, tak ten má takovou lištu, která takhle seče, jak to vidíte někdy. A na konci je deska. A zrovna tu desku přejelo kolo té vlečky. A ona se zlobila. A já jsem viděl, že je zle. Protože se mělo sekat trávu a já jsem to musel říct, že to je pokažené, že ta deska se musela spravit. Bez toho bychom to pole neposekli. A tak jsem vzal, zařadil jsem zpátečku, traktorem jsem couvil, postavil jsem ho jinde, tam, kde měl být. Zatlačil jsem ze vší své síly do té vlečky, abych ji dostal od toho stroje, který seče trávu, a vymýšlel jsem, co řeknu dědečkovi. Tehdy jsem měl ještě i docela strach z dědečka, jestli jednu nedostanu. Tak jsem říkal, že jsem si hrál a běhal jsem o polední a prostě jak jsem běhal v zápalu, tak jsem zakopl o tu desku a zlomil jsem ji. To byl můj příběh. Lež, jo? A dědečka jsem hodně podcenil. Dědeček už měl tehdy 70-80 let a já jako kluk, jako student a tak dále, který měli, nebo už byl na gymplu, tak nevím, první ročník, tak jsem si myslel, že ho tím jednoznačně jako dostanu. Dědeček přišel, starý pán s krikou, chodil a říkal, tady v té trávě, ale něco jelo. A vypadá, že to je ta vlečka, protože tam ta tráva byla polehla. Že asi ta vlečka vrazila do té desky. Tu dubovou desku, tu si mohl zakopnout, ale nikdy by si nezlomil. No, tak jsem byl hodně jsem byl překvapený, že dědeček je takový chytrý. A on prožil druhou světovou válku, ti lidé jsou chytří, někdy podcuňujeme staré lidi. A tak já jsem ulhal, tehdy jsem nedostal, dědeček desku spravil, mohli jsme sekat a mé poučení bylo takové, že mě dodneska mrzí, dodneska, už je dlouho, že jsem mu neřekl pravdu. Že jsem mu neřekl, co jsem udělal. Protože mě to léta a léta trápilo, mrzilo, nikdy jsem se mu za to neomluvil. V té době jsem nebyl věřící člověk. A dodneska mě to trápí, proč vlastnímu dědovi jsem lhal kvůli desky. Jsem to neudělal úmyslně. A musím říct, že tak, jak ten traktor narazil do vlečky, vlečka do toho stroje, tak to je takové, něco se nám stává v životě. Pokud zhřešíme a vymýšlíme malou lež, tak většinou to potom jde dál. A ta katastrofa na konci vždycky přijde. Takže poučení, milé děti. Nelžete určitě rodičům, nelžete těm nejbližším, lež není nic, co by na konci přineslo něco pěkného. Omluvme se, prosme za odpuštění a když jednu dostaneme, možná to bude bolet, ale už ne po zbytek života. Amen.
Děkuji za slovíčko Markovi. Děti, můžete jít do besídky. Tak jestli dovolíte, já se před slovem kázání, které dnes mám já, místo Tibora, který jako kazatel je v Praze a přednáší na evangelickém teologickém semináři, tak já bych se rád pomodlil, můžete zůstat sedět. Hospodine Pane, kéž tvé slovo proniká do hloubi naší duše, ty jsi naším lékařem, ty nás znáš nejlíp. Dáváme se tobě do rukou, důvěřujeme ti, prosíme, pozbuzuj nás, leči nás, vysílej nás, dávej nám to, co potřebujeme. Buď tobě sláva. Amen. Tak dnešní kázání má nadpis Ukotvení a je to pokračování série kázání, která tady probíhá a kterou má bratr kazatel Tibor Márik na list Efeským. My jsme v těch kázáních došli už na druhou polovinu kapitoly 3. listu Efeským. A já se pokusím jenom shrnout první tři kapitoly, které zatím byly probrány. On ten list Efeský má takovou zvláštní strukturu, Tibor o tom často mluví, že je to podobný jako manuál na auto, třeba milovníci manuálů ví, že když otevřou ten manuál na pračku nebo na auto, tak nejdříve jsou nějaké vlastnosti. Tam je prostě danosti, to, co je dané. Koupím si Toyotu, tak tam je dané rozvor kol, hmotnost, výkon, objem motoru, nosnost střechy, povolené hmotnost tažného zařízení, to všechno je prostě dané z dvých pístů a já nevím, co všechno. To jsou daná fakta, dané vlastnosti. U pračky je daný objem bubnu, nakolik otáček může odstředovat, kolik má koflíků, jak se ovládá displej, jak to vypadá. To jsou danosti, které jsou v manuálu na začátku vždycky daný. S těmi fakty se můžu seznámit, můžu je přijmout nebo s nima nesouhlasit, a to je jediné, co můžu dělat. Ta fakta tam jsou, ta pračka je taková, to auto je takový. Podobně list Efeským má strukturu, takže v prvních 2,5 kapitolách jsou jasně daný parametry a pravidla, ta teologie, co vlastně v Kristu máme, jaké jsou ta fakta, co nám Kristus vydobil. Tak já to pokusím tady krátce promítnout. My tam čteme ty základní fakta v těch prvních třech kapitolách o tom, že Pán Bůh si nás vyvolil už před stvořením světa, že jsme my byli přijati za syny. To jsou fakta. Otáčky, 1200 otáček bubnu. My jsme byli přijati za syny. To jsou fakta, která jsou daná. Nemusíme s tím souhlasit. Můžeme s tím souhlasit, ale je to tak. Byli jsme vykoupeni jeho krví, to jsme se dočetli v prvních kapitolách knihy Efeským. Potom jsme se tam dočetli o tom, že jak veliké a slavné je naše dědictví v Kristu Ježíši. Že jsme byli přijati do jeho rodiny, že jsme byli mrtví pro své hříchy, ale s Kristem jsme byli probuzeni k novému životu. To jsou fakta, která prostě platí. Že jsme byli uvedeni na nebeský trůn v Kristu Ježíši, kapitola 2. Že už nejsme přistěhovalci v Kristu, další fakt, který platí a který čteme v listu Efeským, že patříme tedy k Boží rodině a Pavel tam pak zjevuje takovéto veliké tajemství, to nazývá, kterému bylo zjeveno, že tebe, mě, nás, církev, si Pán Bůh chce použít k tomu, aby nebeským vládám a mocnostem bylo dáno poznat Boží mnohotvarou moudrost. Takže my jsme součástí Božího plánu, on nás potřebuje. To je to velké tajemství, které tam také čteme. A teďka se dostáváme do druhé poloviny listu Efeským, kde je modlitba. Kde je modlitba? A potom už následují ty praktické rady, tak jako v manuálu u té pračky se pak dovíme, aha, jak máme navolit odstřeďování na 600 nebo 1200 otáček, jak u auta řadíme první, druhý, třetí rychlostní stupeň. To už jsou návody, jak dělat. Ve Efeským, čtvrtá, pátá, šestá kapitola už čteme tak, jak to dělat, když chci vyjít s druhýma lidma. Jak to dělat, když chci mít nepokažený vztah s Pánem Bohem a s druhými lidmi. Jak to dělat, když se modlím, když jsem ve shromáždění. Takže to už jsou takový ty praktický návody v té druhé půlce listu Efeským. A my teďka jsme ve třetí kapitole, v druhé půlce třetí kapitoly a Pavel vlastně se modlí. Je to zajímavý princip. Zajímavý princip, kdy Pavel svoje vyučování, to byly ty dvě a půl kapitoly, zakončuje modlitbou. Jo. Je to přirozený a je to takový dobrý princip, je to jako ta silnice, kterou tady vidíte, když člověk prochází nějakým vyučováním, tak postupně, tak jako tady silnice se vyne do kopců a nebezpečnými a různými zatáčkami, tak my v vyučování se dovídáme nové věci a dojdeme až na konec. Podobný princip použil i pán Ježíš, jestli vzpomínáte, když byla poslední večeře, on věděl, že bude konec, že mu zbývá 24 hodin života plus minus, prostě, že se blíží jeho konec, že bude zabit. A on ještě naposled vlastně seděl s učedníky, měli celou ten dlouhý večer před sebou, tak on jim říkal spoustu zajímavých věcí. On hovoří s nima o tom, co to znamená, když jim umývá nohy. Říká, tak umývejte nohy jedni druhým. Pak je tam vyučuje o tom, že se mají navzájem milovat. O tom, že se nemají třást úzkostí, že budou pronásledováni, že budou vydáváni na smrt. A on jim předává spoustu závažných informací a závažných věcí, které asi cítil ještě před smrtí, co by měl říct. Už moc času neměl. Takže jim říká, budete pronásledováni, budete vyháněni, ale netřeste se úzkostí, nebojte se. Je tam to krásný podobenství, kdy jim říká ten příběh o tom kmeni a ratolestech, takže on jim vypráví a vyučuje o tom, že on je kmen a oni jsou ratolesti a mají se držet při něm. A když se budou držet při něm, tak ponesou ovoce. Jejich úkol je držet se při něm. A další příběhy mluví o tom, že dá Ducha Svatého. A to je to vyučování. A pak to zakončuje pán Ježíš tím, že je napsáno, zvedl hlavu k nebi a řekl modlitbu, Otče, přišla má hodina. A teď se modlí, je tam asi 26 veršů, dlouhá Ježíšova modlitba předtím vlastně, než pak skončí večeře, než je zrazena, než je vydána na smrt. Takže on vyučoval a pak se modlil. A to samý tady dělá Pavel. Tak se pojďme zaposlouchat do té Pavlové modlitby. Pojďme se zaposlouchat do Pavlové modlitby. Někdy, když si poznat dobře druhého člověka, zkuste poslouchat jeho upřímnou modlitbu. Poznáte, co ten člověk doopravdy prožívá, co ho trápí, co ho těší, s čím bojuje. Chceš poznat dobře druhého člověka, jaký opravdu je? Poslouchej jeho upřímnou modlitbu. Poznáš, co prožívá, co ho těší, co ho trápí, s čím bojuje, z čeho se raduje. Tak schválně, co ten Pavel v té modlitbě říká, mně se to moc líbilo. Ta modlitba je celá teďka vysvícená na obrazovce a začíná slovy klekám na kolena před otcem. Jenom taková vsuvka, to klekání na kolena nebylo v té době běžné pro modlitbu. Modlili se lidé ve stoje. Modlil se taky v podobenství o zákonníkovi a o tom hříšníkovi, celníkovi, který se modlil vzadu v chrámu, tak oba dva se modlí ve stoje. Nebylo to běžné. Padnout na kolena je znamením hluboké úcty, hluboké pokory. Je to určitý mimořádný stupeň naléhavosti, který vyjadřuju v tom postoji. Nicméně není to nutné. Můžu se modlit, jak říkají Slováci, postojačky, poležačky, posedačky, tedy ve stoje, v sedě, v leže. Všechno to je možné a v kleče. A potom tam čteme další verši, který jsem žlutě zvýraznil, že kleká Pavel před Bohem Otcem, z něhož pochází každý pozemský rod. Tak jenom si tím uvědomujeme a tím si můžeme připomenout to, že Bůh všechno stvořil, od Boha všechno pochází a když k němu přistupuju, tak to dělám s vědomím, že on je otcem všech. Tebe, 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 toho politika, toho člověka, toho i toho. On je otcem všeho. A v další větičce čteme, že se Pavel modlí za jednu věc, aby Pán Bůh posílil a upevnil našeho vnitřního člověka. Takže to je ta Pavlova skrytá touha. On si přeje teda, co má Pán Bůh dělat. Posílit a upevnit vnitřního člověka, aby Kristus přebýval v našich srdcích. Možná si teďka někdo řekne, no ale on se modlí za věřící lidi, že? On to posílá lidem, kteří už poznali Krista, tak proč se zase modlí, aby ten člověk měl Krista v sobě, když přece člověk uvěří, stává se chrámem Ducha Svatého a Krista má v sobě a Pavel se tady modlí, aby Kristus přebýval, to znamená, může být křesťan, který nemá v srdci Krista. Křesťan je chrámem Ducha Svatého, jak čteme v Bibli. Ten, kdo jednou přijal Krista, Kristus přebývá v jeho srdci, to je ta danost, to je ten fakt, ale je různá míra přebývání, různý stupeň, můžeme říct, přebývání Krista v našem srdci. Podobně i vliv Ducha Svatého v nás je silnější nebo méně silný. Někdo jsme pod silným vlivem Ducha Svatého a necháváme se ovlivnit a někoho se to téměř nedotkne. Má to různou intenzitu u nás vevnitř, v našich životech. A tak proto se Pavel modlí, říká tak, ať Duch nás upevní, posilní, ať má větší vliv. A potom docházíme ke slovíčku přebýval. Tady u toho slovíčka se zastavím, sice já nemám moc rád, když se hloubá do originálních textů, protože neumím řecky, neumím hebrejsky. Tady ten text byl napsán v originále řecky a mám strach, že u toho polovina lidí usne. Ale mě tady ten příklad, který jsem se dočetl z teologických knih, mi přijde důležitý, když tam je to přebývání. Pavel se modlí, aby Kristus přebýval, ale to slovo přebýval můžeme v řečtině, z řečtiny nebo do řečtiny přeložit dvěma způsoby. Existují tam dva způsoby. Tak buď ten první způsob přebýval, se může říct řecky dočetl jsem se, může se říci, že to je paroikeo, přebývání, to znamená, přebývám dočasně jako cizinec někde, na privátě, na penzionu, na hostlu, prostě někde dočasně přebývám. Takže takové přebývání může být. A nebo druhý výraz pro to přebývání je katoikeo, dočetl jsem se, což je právě slovo, které použil Pavel a je to silnější, znamená to trvalý pobyt, trvalé přebývání. Takže on říká, ne aby Kristus občas navštívil naše srdce, ale on říká, aby Kristus trvale bydlel v našem srdci, katoikeo. A tento výraz je použit třeba u toho biblického verše z listu Koloským, kde se mluví o Kristu a v něm, a je tam napsáno, v něm v Kristu tělesně přebývá veškerá plnost Boží. Tělesně přebývá, tak to je to katoikeo. V Kristu ta plnost Boží. Takže katoikeo, Pavel se modlí, aby Kristus katoikeo, tedy přebýval v našich srdcích. Já tady mám takovou pomůcku, protože mám rád pomůcky, a chci teďka mluvit o impregnaci. Řada z vás už prováděla nějakou impregnaci třeba dřeva a třeba způsobem povrchového nátěru, jak vidíme teďka na obrázku. Určitě i děti, kdyby se ptal, některý už možná impregnovali, měli možnost dostat nějaký impregnační přípravek, třeba Luxol. A impregnovat dřevo. Je to, Luxol je povrchová impregnace, která je fungicidní, insekticidní, hydrofobní, ale česky řečeno brání ta impregnace pronikání vlhkosti do dřeva, což je zásadní. vlhkost dlouhodobá ve dřevě potom umožňuje život plísní a hub, takže je to tím pádem i fungicidní, protože to brání uchycení plísní, uchycení hub na tom dřevě. A zároveň je to insekticidní, brání to dřevokaznému hmyzu, aby to dřevo napadlo. Jo? To je vlastnost nějaké impregnace, třeba toho Luxolu nebo jakýkoliv jiných impregnací. Navíc ještě to má nějaký UV filtr a navíc esteticky ono to krásně i zvýrazní kresbu dřeva, takže je to i hezké. Dokonce se tvrdí i někteří prodejci, že to i mechanicky zvyšuje odolnost toho dřeva. Ale asi ne na ohyb, ale pravděpodobně na otěr, to jsem neskoumal. A já často používám impregnace a já jsem dělal takový pokus. Takže pozor. Jenom zmíním, že existují samozřejmě různé druhy impregnace. Toto je povrchová, jak vidíte. Prostě natřu něco jednoduše na povrchu. I to má svůj význam. Ale pak existují hloubkové impregnace, profesionálové. Mají speciální kotle a komory, kam se naloží ten materiál, dřevo. Pak se tam napustí ta impregnační látka. Tady profíky Jerry by nám o tom mohl určitě vyprávět. A pod tlakem se impregnační látka dopravuje do dřeva. A naopak vytváří se vákuum, které zase napomáhá pronikání ty impregnace hluboko do dřeva, do hloubky 2, 5, 10, 15, 20, 30 mm pod povrch toho dřeva. Že v podstatě v té chvíli pak, když takový dřevo koupíte, tak vám řeknou, že ho nemusíte už vůbec povrchově upravovat, protože to dřevo bude voděodolné, mechům, houbám, plísním a červotočům a hmyzu bude odolné po celých spousty let. No, takže já nemám takové možnosti doma v dílně provádět hloubkovou impregnaci, ale provádím povrchovou impregnaci. Já jsem dělal takový pokus. Kousek jasanu, z toho jsem vyráběl postele dětem před 15 lety a tady jsem provedl takovou impregnaci, že jsem to dřevo namočil do lazury. 3 cm lazury v kýblu, to je to lazury, takže 3 cm jsem tam dal a takto jsem to namočil a nechal jsem to tam stát. A říkal jsem si, co to udělá. Samozřejmě tady to jsem ještě na povrchu trošku natřel, to je povrchová, ale tady dole to stálo v impregnaci. No, dal jsem tam dřevo, které jsem tam nechal stát. Tímto koncem. Ukážu vám. To je ten konec. Nechal jsem to stát jeden den. Skutečně na povrchu to dřevo je impregnované, pohodová povrchová impregnace. Pokud tam necháme to dřevo v té impregnaci stát déle, konkrétně toto, 4 dny, to je tento konec, vidíte? Tady, 4 dny, tak tady to hnědé na konci, na tom obrázku je to vidět lépe, je už nasáklé nikoliv tak příliš tou hnědou barvou, tím barvivem, tím pigmentem, ale oleji, které jsou v té lazuře obsaženy. A ty oleje jsou vodoodpudivé. Na tom obrázku je to vidět, jsou to nějaký 2 cm, které jsou nasáklé za 4 dny bez použití tlaku, bez použití tepla nebo podtlaku. Čistě jenom samovolným vzlínáním té impregnace se dostala asi tak 2 cm do struktury toho dřeva. Je jasné, že tento kousek toho dřeva nenapadnou teďka houby, plísně ani červotoč. Takže to byla ta amatérská moje impregnace. A proč to ukazuju? To dřevo bylo namočeno, tedy přebývalo po dobu 4 dnů, tedy, jak je to slovo, katoikeo v lazuře, přebývalo. Nebylo tam hostem jenom na pár minut, ale přebývalo tam doopravdy 4 dny. A je to vidět, jak to nasáklo. Pavel pokračuje ve své modlitbě a on říká, aby Pán Ježíš Kristus přebýval v našich srdcích, bydlel, trvale se usídlil v našich srdcích. A potom pokračuje, tak, aby jsme byli zakořeněni a zakotveni v lásce. Nebo to slovo zakotveni není ve smyslu kotva na lodi, ale ve smyslu jako založení, jako základy. Zakotvím pilíř, zakotvím nějaký úchyt, zakotvím základy, založím tedy základ, tak, aby jsme byli založeni, zakotveni nebo zakořeněni v lásce. A to je ono. Když to dřevo bylo založeno v tom Luxolu, v té impregnaci, tak impregnace vzlíná a dřevo se stává odolné. Podobně my, když jsme zakořeněni, zakotveni v lásce, láska vzlíná a já se stávám odolný. Je to něco, co se dotýká samého základu a samé podstaty toho fundamentu naší víry, toho základu. A co je tím základem? Je to láska. Je to láska a my projevu nedostatky lásky vidíme kolem sebe mnoho a asi jsme je zažili i někteří na sobě a možná někteří jsme i nedostatkem lásky zase způsobili zranění někomu druhému. O tom nemusím kázat. Já vidím jako důležitější tuto otázku. Kdo mi dá sílu, abych miloval lidi? Většina z nás řekneme, že chceme milovat. Nikdo se nebráníme tomu, že bychom nechtěli milovat. Nedokážeme to. Ubližujem. Ale kdo mi dá sílu milovat? Kdo mi dá sílu milovat přátele? Kdo mi dá sílu milovat ty, kteří jsou mi nepříjemní? Nebo kdo mi ublížili? Kdo mi dá sílu milovat někoho, kdo má jinou rasu nebo jiné vyznání? Nebo toho, kdo mě dokonce nenávidí, kdo je mi odporný třeba? Kde vzít tu sílu? V tomto textu já vnímám jako ten pravý základ, kde vzít sílu, toho, že zůstávám ponořen v Boží lásce. Katoikeo, ponořen v Boží lásce, jako dřevo ponořeno do lazury. Vzlíná lazura dovnitř, prostupuje dřevem a činí ho odolným, krásným, použitelným. Tak stejně Boží láska vzlíná dřevem k nám, nebo naším tělem tedy, naším srdcem, prostupuje nás a vnímám to, že to je ten základ, o kterém v tomto textu je psáno a který vidím jako nejdůležitější, zakotvení v lásce. To slovo v lásce ještě zkusím vyzdvihnout z jiného pohledu. Někdy si člověk říká, no tak jak to udělat, abych mohl milovat druhé lidi? Můžeme mít spoustu návodů. Můžeme sebe zapřít, můžeme sebe káznit, můžeme podstoupit terapii vnitřní harmonizace, abychom se smířili sami se sebou a se světem a potom jak to naplnění láskou budeme šířit dál. Můžeme bojovat a vnitřně se snažit milovat druhé. To neříkám, že je špatné. To všechno jsou dobrá úsilí. Ale jako základ pro to všechno vnímám to, že je důležité být namočen v Boží lásku. V listu Janově čteme. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Takže tak, jako impregnace stoupá, stále výš a výš a zvyšuje odolnost dřeva, krásu dřeva i odolnost vůči různým plísním, tak podobně Boží láska stoupá, pokud jsme pod vlivem Boží lásky, stoupá a zůstává hloubš, výš a výš u nás, hlouběji, šířeji, déle v našich srdcích a významně nás ovlivňuje. Máme různé způsoby impregnace dřeva. Viděli jste, že je třeba ta povrchová tou štětkou, že? Něco natřu. Pak existují ty hloubkové impregnace, že se něco pod tlakem vystaví té impregnační látce. Existují způsoby, dočetl jsem se, že se dřevo několik hodin zahřívá horkou párou, ono nabobtná, pojme spoustu vlhkosti, celé úplně zvlhne a potom se prudce vysuší. To dřevo prochází docela takovým to jako urputným procesem, prudce vysuší se a tím vzniknou mikrotrhliny v tom dřevě a ty mikrotrhliny je prostor pro pronikání impregnace. Takže i takovýto způsob se používá, který je zase efektivnější a některé další. Jsem přesvědčen, že tak jako impregnace chrání to dřevo, tak i Boží láska je impregnace, která nás prostupuje, která jednak chrání nás a která jednak má sílu ovlivňovat i dřeva kolem nás. S prominutím, když použiju to podobenství. Tak není to jenom pro mě, já sám si něco prožívám, já sám jsem zbudován v Kristu, ale je to i pro druhé. Nemám tady ukázku, ale když už jsme u těch podobenství, my víme, že obrazně Kristova krev má moc očistit nás od našeho hříchu. To je ten princip našeho očištění. Když namočím dřevo, nás, toto dřevo do krve, krev bude stoupat a bude prolínat dřevo a bude ho chránit. Kristova krev ochránila nás všechny, ona nás chrání před smrtí, ona maže veškeré naše hříchy, ona je smívá, skrze Kristovu krev my jsme čistí a je to ta impregnace, která funguje. A potom je tam další touha Pavlova v té modlitbě, to je zajímavé, o co on si přeje, že on se nemodlí třeba a prosím vás tak, ať ve shromáždění máte pěkné zpěvy, ať máte sílu kázání, když budete k někomu mluvit, ať taková slova tam nejsou, jako on tam má tu esenci toho nejdůležitějšího, co vnímá, a to je, že si přeje a modlí se, abychom pochopili skutečnou šířku, délku, výšku, hloubku Boží lásky, abychom poznali Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, za to se modlí. Boží láska je dost široká na to, aby zahrnula nás všechny. Tebe, mě, žida, křesťana, muslima, bezvěrce, neofašistů, kriminálníka, i pastora, i kohokoliv jiného. Boží láska je natolik široká. Boží láska je natolik dlouhá, že trvá věčně. Boží láska je natolik vysoká, že dokáže přiblížit nebe nám, protože my nemůžeme k Bohu. Proto ona poslala Boha k nám, přišel Kristus za námi. Boží láska je natolik hluboká, že nikdo z nás nemůže spadnout do takové bídy a takového srabu, do takové hloubky, že by se tam Boží láska nedostala a nezasáhla nás. Boží láska je veliká na všechny rozměry, které tady jsou Pavlem vyjmenovány. A není to jenom o tom, že já tuto Boží lásku můžu prožít, ale navíc, jak jsme četli v prvních kapitolách Efeským, Pán Bůh nás chce použít, abychom my byli nástroje Boží impregnace. Ty, já. To není věc, které můžeme diskutovat. To je ten fakt, který je na začátku manuálu. Ta pračka má 1200 otáček od středivou rychlost a Pán Bůh si vyvolil církev, to je to zjevené tajemství, vyvolil církev, aby ukázal svoji mnohotvarou moudrost tomuto světu. To jsme my, církev. Církev všeobecná, katolická, ve smyslu všeobecná. Takže katolická, římskokatolická, bratrská a další desítky církví po celé zemi a veškerý boží křesťanský lid. Nás si vyvolil. A my jsme byli vyvoleni, abychom i my se stali nástroji impregnace. I nás si Pán Bůh chce použít, abychom druhým mohli ukazovat Boží lásku. Ostatně na to ukazuje i ten jeden veršík, kde je napsáno spolu se všemi bratřími. Nikdy Boží lásku nepochopíme jenom sami individuálně ve své šířce, dílce, hloubce, výšce, ale je tam napsáno spolu s bratřími. Spolu se všemi bratřími pak budeme schopni poskládat ten barevný obraz Boží lásky. Každý máme osobní zkušenost s Bohem. K každému Pán Bůh promluvil jinak, každý má jiný prožitek víry a odpuštění. A když toto poskládáme, dostáváme obraz, který nás často naprosto osloví, zarazí. I vzpomínám, jaký dotek prožil Rosťa, který sedí mezi náma, jak ho Pán Bůh oslovil a dotk se ho. Tak my jsme neměli toto oslovení a žasli jsme nad tím. A spousta dalších příběhů, které jsme slyšeli. Každý máme svůj příběh a každý máme svůj pohled na tu Boží lásku. Když to všechno poskládáme jako bratři, jako svatí, tedy v jiných překladech je napsáno se všemi svatými, takže ne jenom bratři, ale i sestry samozřejmě. Tak když to poskládáme, dostáváme až teprve ten úplný obraz Boží lásky. Teprve pak ji dokážeme poznat plně, takže potřebuju i druhé. Nemůžu si vystačit sám. A pak tam čteme další prosbu, jako by to vrcholilo, když ten Pavel říká, jako nechme se posilnit Duchem Svatým, upevnit, ať Kristus v nás přebývá, ať jsme zakořeněni, ukotveni, ať máme to poznání šířky, výšky, délky, hloubky a ať na závěr nás prostoupí celá ta moc Boží. Což je jako vrchol, což vnímám jako hloubkovou penetraci, kdy nás impregnace prostoupí tak, že je to vevnitř, je to na povrchu, je to vidět a ovlivňuje to všude naše okolí. A tak nechme se prostoupit tou hloubkovou penetrací. Toto není hloubková, ale nechme se prostoupit hloubkovou. Možná ještě tady k tomu slajdu lze to odmítnout penetraci, odmítnout impregnaci, ať chceme nebo ne, my se do něčeho namočíme a něco nás namočí. Když to vemu radikálně, pán Ježíš jednou řekl, nelze sloužit dvěma pánům. Buď sloužím Bohu, to vede ke spravedlnosti, anebo sloužím penězům, mamonu a to vede k záhubě. Takže vždycky nás nějaká impregnace potká. To, že odmítnu boží impregnaci, neznamená, že nebudu impregnován. Já budu impregnován. Já se do něčeho namočím a do něčeho se namáčím. Už vědomě nebo podvědomě, když sedím u toho mobilu a koukám 4 hodiny na nějaký videa, mě to ovlivňuje, mě to nějak impregnuje. Jaký je duch toho všeho, kdo to tam zveřejnil, třeba to video? Jaký je duch toho filmu, který sleduju? Nejsem proti sledování filmu, jenom jsem proto, aby jsme se nezapomínali máčet a zůstávat v té boží lásce. Aby nás ona naplňovala, aby nás prostupovala, aby vystupovala co nejvíc a nejhlouběji a byla v nás. A pak je tam ten úžasný verš, který je o naší představivosti. Pavel sám říká, že to, za co se modlíme, tak nám Pán Bůh může dát, ale že nám může dát ještě mnohem, mnohem více. A tam teologové, vím, že tam byla diskuze, jak přeložit to slovo, které je tady přeložené, nade všechno více. Tam je jako ve smyslu nekonečno, nebo je tam obrovský superlativ. Jo? Nad veškerá pomyšlení, nade všechno úplně myslitelné, nade všechno. Takže my se modlíme za nějaké věci, Pavel se za něco modlil, ať jsme osloveni Duchem Svatým, zakořeněni, ukotveni, ať nás Kristus naplňuje, ať máme pochopení šířky, délky, výšky, hloubky, ať máme poznání Krista. Ale Pán Bůh dává tolik, že to přesahuje, jak je zde napsáno, ještě to naše, za co se modlíme, ba dokonce to převyšuje takovým způsobem, že si to ani nedokážeme představit. Tak to je pozbudivý v tom, že Pán Bůh není omezen na naše návody a na naše řešení modlitby, ale může to být všechno ještě mnohem, mnohem úplně jinak, než jsme si třeba mysleli. A na závěr zkusím shrnout to, co jsme dneska slyšeli. Tak co s tím teď udělat? Takový povídání o boží lásce, o impregnaci boží láskou, vidím jako důležité. Pojďme se modlit jako Pavel, nejenom za sebe, ale i za druhé lidi, ať můj bratr, sestra i já, ať jsme pozbuzeni, posilněni Duchem Svatým, ať Kristus nás přebývá, ať jsme zakořeněni, zakotveni, založeni v Kristu. Pojďme se modlit za to, ať vidíme tu skutečnou šířku, délku, výšku, hloubku boží lásky, to nás dokáže proměňovat vnitřně, ať poznáme Kristovu lásku, která nás přesahuje. Pojďme se koupat, máchat, ráchat, potápět, smáčet, tlakově impregnovat v božím slově. Ať už jsem v autobuse, doma, na záchodě, ve škole, v práci, když můžu, držme si slovo v hlavě, připomínejme si, nenechme si ho vzít z boží slovo, protože boží slovo na tisíce místech mluví o boží lásce k nám. A samozřejmě kontakt s vámi, když poznám váš pohled na Boží lásku, když poznám váš střípek poznání Boží lásky a dám k tomu svůj a postavíme tu mozaiku Boží lásky, tak budeme žasnout. A samozřejmě koukat, anebo i někdy poslouchat impregnaci druhých lidí, protože každý máme svoji unikátní impregnaci Boží lásky, každý jsme trošku jiný dřevo. Tak to přeju nám všem a zakončím modlitbou. Můžete zůstat sedět. Hospodine Pane, modlíme se za to, posiluj nás Duchem Svatým a upevňuj. Prosíme, Kriste, zůstavej v našich srdcích trvale a stále. Prosíme, Pane, dej nám to skutečné pochopení Boží lásky, tvojí lásky k nám, tu šířku, délku, výšku, hloubku, to poznání tvojí lásky, které převyšuje naše jakékoliv poznání. Prosíme, naplňuj nás plností svojí, Pane. Buď v nás v plnosti, do tvých rukou se dáváme, do tvý impregnace se potápíme, tobě se vydáváme, Dutu. Buď tobě čest a sláva. Amen.
Děkujeme Jirkovi za vyřízené slovo. A ještě předtím, než tady pozvu chvalící skupinku, aby nám asi doprovodila při další písni chval, tak ještě poprosím ty, které jsem na začátku oslovil, tak aby se ještě pomodlili krátkou modlitbou.
Tak, děkuji ti, Pane Bože, za dnešní den, děkuji ti za dnešní kázání a prosím tě, abys nás naimpregnoval, abychom byli plní tvojí lásky a víry. A prosím tě, požehnej dnešní zbytek dne a příští týden. Amen.
Jsme vděční, náš nebeský Otče, za tu úžasnou možnost, privilegium být pod tvým vlivem, pod vlivem Ducha tvého svatého a prosíme tě, abychom té možnosti nechat se tak celé ovlivnit, prostoupit tebou samotným, abychom to využívali s vědomím, že to není soukromá záležitost, záležitost jednoho pohledu, ale že se to týká kolektivu svatých, jak jsme slyšeli. Prosíme tě, abychom měli tu touhu stávat se kvalitním materiálem, který pak může být pomocí také našemu okolí. Jsme vděční za slovo, které si nám poslal, a požehnej nám je. Amen.
Na závěr shromáždění, prosím, postaňte k závěrečnému požehnání. Tak sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Pán buď s vámi. Amen.
Nakonec spolu ještě můžeme zpívat píseň z křesťanského kancionálu číslo 389 Uč mne, Pane, věrnosti v tvém díle.